Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកឈានចូលដល់ថ្ងៃទី10ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសលោកស្រីហាស៊ីណាឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ចារកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកជំទាស់ដែលជាប់ឃុំឃាំងអំពីវិន័យឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីលោកស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងអំពីសាររបស់លោកកឹមសុខាថា
យើងអត់មានអីទេព្រោះជានិច្ចការទាមទារបុគ្គលសេរីជាបុគ្គលក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងជាសាររបស់គាត់ទូទៅទេអញ្ចឹងមិនពាក់ព័ន្ធដល់ការអនុវត្តច្បាប់ទេព្រោះការអនុវត្តច្បាប់គឺខាងស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នបោះរដ្ឋអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយ
កម្មកររោងចក្រជាង2000អ្នកក្នុងខេត្តតាកែវបន្តកោតកម្មដែលឈានដល់ថ្ងៃទី4ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅដោយយើងមានលោកពូចរិស័យបុគ្គលិករបស់ VOA និងជាអ្នកតាមដាននយោបាយអាមេរិកជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី10ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារតែការចរចារឿងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅតែជាប់គាំងរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019លោក Trump បន្តទាមទារថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិករីឯសមាជិកសភាការគណបកប្រជាធិបតេយ្យវិញគាំទ្រការបង្កើនថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនជាទូទៅប៉ុន្តែបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ជញ្ជាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយមិនខ្វល់ពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនោះទេចំណែកឯសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានឌឺដងដាក់ការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រាំលោក Hakeem Jeffries សមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ New York ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះរបស់ទូរទស្សន៍ ABC ថានេះគឺជាប្រធានាធិបតីដែលធ្លាប់សន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាប្រទេសមិចស៊ិកជាអ្នកចំណាយថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលលោកគ្រោងនឹងសាងសង់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកកំពុងព្យាយាមទាមទារថវិកាចំនួន 5,000 លានដុល្លារពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកបងពន្ធជូនរដ្ឋឲ្យចំណាយទៅលើអ្វីដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពលោក Dick Durbin សមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំរដ្ឋ Illinois ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោកប្រធាននាយកដី Trump បានយកប្រាក់បៀវតរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរាប់សែននាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់លោកដើម្បីបំពេញការសន្យារបស់ខ្លួនកាលពីពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមន្ត្រីបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ដែលបើកផ្លូវឲ្យលោកស្រីកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមគណៈបកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពអាវ៉ាមីរបស់លោកស្រីសេកហាស៊ីណាបានឈ្នះអាសនៈ288ក្នុងចំណោមអាសនៈដាក់ប្រកួតចំនួន300នៃរដ្ឋសភារដ្ឋសភាបងក្លាដេសមានអាសនៈសរុបចំនួន350ប៉ុន្តែអាសនៈចំនួន50គឺរក្សាទុកសម្រាប់ស្ត្រី សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកកាម៉ាល់ហ៊ូសែនបានឈ្នះអាសនៈយ៉ាងតិច6នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកហ៊ូសែនបានហៅការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនេះថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យចង់សើចនិងបាននិយាយថាលោកនឹងបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរឯករាជ្យមួយអំពើហិង្សារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលបានប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទោះបីជាមានការពង្រឹងសន្តិសុខតឹងតែងនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាលីដាហ្សៀមេដឹកនាំគណៈបកជាតិនិយមបងក្លាដេសដែលជាគូប្រជែងដ៏ចម្បងរបស់លោកស្រីហាស៊ីណាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទពុករលួយហើយតុលាការបានរារាំងលោកស្រីមិនឲ្យចូលប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ដាក់ឃុំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មនេះបយងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះ Paul Weiland ត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូនៅពេលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មហើយពួកគេបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះមន្ត្រីទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយនោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាលោក Valen ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសគេនៅមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មភ្លាមៗណាមួយពីមន្ត្រីអាមេរិកនៅឡើយទេការចាប់ខ្លួននេះស្របជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវចារកម្មមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពតានតឹងឡើងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបស្ចិមប្រទេសដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបំពុលអតីតចារបរោះសឺគីគ្រីស្ប៉ាល់និងកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះលើពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនាងម៉ារីយ៉ាប៊ូទីណាថានាងគឺជាភ្នាក់ងារបរទេសខុសច្បាប់ជាដើមលោក Stanley McChrystal ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍យោធាអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍បានប្រលះលោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump ថាគឺជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់និងគ្មានសីលធម៌អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះនៃទូរទស្សន៍ ABC ថាខ្ញុំគិតថាលោក Trump មិននិយាយការពិតនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោក Trump អំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកាំងពាក់កណ្ដាលចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកMcChrystal បាននិយាយថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកតាលីបង់មិនសូវមានទឹកចិត្តក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនជាង17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេលោក McChrystal ក៏បានរិះគន់ខ្លាំងក្លាផងដែរលើអត្តចរិតរបស់លោក Trump ដោយលោកហៅលោក Trump ថាជាមនុស្សគ្មានសីលធម៌នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោក McChrystal រិះគន់ប្រធាននាយកបដិកំពុងកាន់តំណែងលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកបដិ Barack Obama នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី Rolling Stone ក្រុមអ្នកកសែតនឹងមកជួបជុំគ្នានៅទីលាន Times Square ក្នុងទីក្រុង New York នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលទីក្រុងនេះត្រៀមទម្លាក់បាល់ឆ្លងឆ្នាំថ្មីការទម្លាក់បាល់លើកនេះទទួលស្គាល់នៅសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងនាំមុខមួយចំនួននឹងឡើងទៅលើឆាកនៅទីលាន Times Square មុនពេលពាក់កណ្ដាលយប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចុចប៊ូតុងដែលចាប់ដើមរាប់ឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីអភិបាលក្រុង New York លោក Bill de Blasio បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាទីក្រុង New York រំពឹងថាមានមនុស្សអបអរឆ្នាំថ្មីនៅទីលាន Times Square រហូតទៅដល់2លាននាក់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកជំទាស់ដែលជាប់គុកឃាំងអំពីវិញឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីកម្មកររោងចក្រជាង 2,000 នាក់ក្នុងខេត្តតាកែវបន្តកោតកម្មដែលឈានដល់ថ្ងៃទី4ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកំពុងថិតក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះលោកកឹមសុខាប្រធានបកជំទាស់បានផ្ញើសារជូនពរឆ្នាំសកលដល់កម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆ្នាំថ្មីនេះបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយលោកបំបត្តិឲ្យអស់នៅការគៀបសង្កត់ជីជាន់ការគំរាមកំហែងនិងការស្អប់ឈ្នានីសដែលលោកថាកំពុងរាតត្បាតក្នុងសង្គមខ្មែរកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះបានផ្ញើសារជូនពរឆ្នាំថ្មីដោយអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំគ្រប់និន្នាការបញ្ឈប់ការធ្វើនយោបាយបែបអគុណធម៌និងជូនពរឲ្យកម្ពុជាលែងមានការគាបសង្កត់ជីជាន់និងគំរាមកំហែងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានបង្ហោះសារជូនពរឆ្នាំសកលមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកគណៈដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះថាលោកជូនពរជាពិសេសដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយចាប់ផ្ដើមពីការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីនេះនឹងបើកនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលលោកបំបត្តិឲ្យអស់នៅជំងឺពីរយ៉ាងដែលកំពុងរាតត្បាតក្នុងសង្គមខ្មែរទី1គឺការគាបសង្កត់ជីជាន់គំរាមកំហែងជាពិសេសដោយអំពើហិង្សានិងទី2គឺការស្អប់ឈ្នានីសជាពិសេសតាមរូបភាពលៀបពណ៌ជេរប្រមាថនិងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសូមឲ្យទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមពីមេដឹកនាំគ្រប់និន្នាការដើម្បីជាគំរូដោយបញ្ឈប់ការធ្វើនយោបាយតាមបែបអគុណធម៌មិនថាតាមរយៈការគំរាមកំហែងឬការមូលបង្កាច់ហើយវិលទៅរកទស្សនៈរាជធម៌វិញដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយលោកកឹមសុខាក៏បានជូនពរបន្ថែមថាសូមឲ្យឆ្នាំថ្មី2019នេះនាំមកនូវសុភមង្គលភាពរុងរឿងយុត្តិធម៌ភាពស្ងប់សុខនិងសេរីភាពពេញលេញបរិបូរណ៍ដល់ខ្មែរគ្រប់រូបលោកសុះយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយមិនមានគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាររបស់លោកកឹមសុខាគឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ
យើងអត់មានអីទេព្រោះជានិច្ចការទៀមទារបស់បុគ្គលសេរីជាបុគ្គលក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងជាសាររបស់គាត់ទូទៅទេអញ្ចឹងមិនពាក់ព័ន្ធដល់ការអនុវត្តច្បាប់ទេព្រោះការអនុវត្តច្បាប់គឺខាងស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នបោះរដ្ឋអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយអញ្ចឹងដូច្នេះយើងកុំយករឿងនឹងមកនយោបាយច្រើនពេកហ្នឹង
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិក្រោយការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយមិនមានការកាត់ទោសលោកត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មកសារជូនពររបស់លោកកឹមសុខាចេញក្រោយបន្តិចនៃសារជូនពរឆ្នាំសកលនិងសារអបអររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការប្រារព្ធពិធីសម្ពោធវិមានអនុសាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីអបអរខួប20ឆ្នាំដែលលោកហ៊ុនសែនហៅថាជាខួបនៃការបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាសារដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាខ្ញុំនិងភរិយាសូមប្រគេនពរព្រះតេជគុណគ្រប់អង្គនិងជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងកងទ័ពជាតិដែលកំពុងឈរជើងការពារទឹកដីនៅតាមព្រំដែនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសុខភាពល្អទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារនិងមុខរបរនិងមានលាភសំណាងគ្រប់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលនឹងចូលមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រយប់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសថាលោកនឹងទៅចូលរួមរំឆ្លងឆ្នាំនៅវិមានឈ្នះឈ្នះនាយប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះផងដែរ ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារនិងដោះលែងពីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងផ្ទះវិញត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក្តីក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខការពារចំណាត់ការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កោតកម្មរបស់កម្មករជាង 2,000 នាក់របស់រោងចក្រមួយក្នុងខេត្តតាកែវដើម្បីទាមទារប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី4ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមកម្មករមិនបានបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេដោយសារមានការបង្កើនកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅត្រង់ទីតាំងរោងចក្រនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
កោតកម្មរបស់កម្មករជាង 2,000 នាក់នៅរោងចក្រកាត់ដេរ Seduno Cambo Knitting ក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបានឈានមកដល់ថ្ងៃទី4នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងការទាមទារឲ្យតកែរោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់អតិថិភាពការងារដល់ពួកគាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមកម្មករដែលធ្វើកោតកម្មតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមកម្មករមិនបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនទេដោយសារការបង្កើនចំនួនក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានកងកម្លាំងនគរបាលនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនៅមុខរោងចក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កម្មករមួយចំនួនដែលបានបដិសេធមិនចូលធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ទៅអស់ហើយបើអត់ដឹងមូលហេតុអីដែរស្អាប់តាចាមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឥឡូវទៅវិញអស់ហើយឃើញប៉ែអមមកច្រើនពេកហើយហ៊ានណាស់បងឡានទឹកឡានអីមកហើយណាឡានទឹកឡានអីមានដែរ
កម្មករមានរូបសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននោះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមកម្មករនៅតែទាមទារប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារក្នុងចំនួនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំនីមួយៗពីតកែរោងចក្រដោយមិនអាចទទួលយកការបង់រំលោះបាននោះទេ
ព្រោះតាគុណណាលុយមិនអាចឆ្នាំពួកយើងហ្មងឆ្នាំនឹងអស់ហើយមកយើងគាត់នៅថាចាំបង់រំលោះចាប់ពាក់យើងបើកម្ដង6ខែម្ដង6ខែ
ការទាមទាររបស់កម្មករឲ្យតកែរោងចក្របង់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនេះកើតមានឡើងនៅខណៈដែលតកែរោងចក្រនឹងត្រូវធ្វើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រនិងគ្រឹះស្ថានជំនួយនិងសហគ្រាសថាត់ក្រោមច្បាប់ការងារបង់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនេះ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019ខាងមុខកញ្ញាកឹមបញ្ញាវ័យ27ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខាងក្រុមកម្មករបានផ្ដើមធ្វើកោតកម្មតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីស្នើឲ្យតកែរោងចក្របង់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំនីមួយនីមួយបន្ទាប់មកខាងភាគីរោងចក្រព្រមបង់តែការបង់នោះត្រូវធ្វើឡើងជាលក្ខណៈរំលោះកញ្ញាកឹមបញ្ញាដែលបានបម្រើការនៅរោងចក្រ Seduno Cambo Knitting អស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនោះអះអាងថាក្រុមកម្មករបានច្រានចោលនៅលក្ខខណ្ឌរបស់តកែរោងចក្រដែលសុំបង់រំលោះយ៉ាងដូចនេះ
ចង់ឲ្យប្រអតីតភាពហ្នឹងបងបដាច់តែខាងក្រុមហ៊ុនក៏អត់ព្រមទេក៏ចង់បងរំលោះរយៈពេល1ឆ្នាំបាន2ដង
តាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងកាងារចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានិងមានហត្ថលេខារបស់លោកអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានបញ្ជាក់ថាដំណើរនៃការផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពកាងារនឹងត្រូវធ្វើឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំការផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពកាងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅដោយនយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារដែលស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំចំនួន15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់បំណាច់នេះត្រូវបើកជូនកម្មករនយោជិតចំនួន7កន្លះថ្ងៃនៅក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំនីមួយៗនិងចំនួន7កន្លះថ្ងៃនៅក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗកម្មករមួយចំនួនដែលធ្វើកោតកម្មនៅរោងចក្រកាត់ដេរ Seduno
Cambodia Knitting បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃប្រកាសនេះតែពួកគេនៅតែទទូចសុំឲ្យតការរោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆ្នាំនីមួយៗទាំងដុលតែម្ដងពូលគឺមិនអាចបង់រំលោះបានទេពួកគេថាពួកគេនឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពីការទទួលបានប្រាក់អតីតភាពនេះប្រសិនបើពួកគេមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងអរិយាប័ត្រមិនល្អពីតការរួចដាក់ពាក្យស្នើសុំឈប់នោះក្រុមកម្មការក៏បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងការតវ៉ារបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យបានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារទាំងអស់ពីឆ្នាំមុននឹងឈានចូលដល់ការអនុវត្តប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ប្រាក់អតីតភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះទៅលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវរកចំណុចកណ្ដាលមួយដើម្បីដោះស្រាយការតវ៉ារបស់កម្មករមុនពេលរឿងនេះកាន់តែរីករាលដាលធំនោះ
រឿងដែលកំពុងតែបន្តនេះវាអាចជាបញ្ហាកាន់តែធំខណៈដែលយើងឃើញថាចំហនយោជកនៅតែរឹងតឹងហើយកម្មករនៅតែទាមទារទាំងស្រុងហើយភាគីពាក់ព័ន្ធមិនអាចសម្របសម្រួលបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាវាកាន់នឹងរីកធំទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរកចំណុចកណ្ដាលចំណុចកណ្ដាលដែលខ្ញុំលើកមកថាទី1កម្មករគាត់អ្នកទៀមទាស្នើសុំឲ្យផ្ដាច់ហើយនយោជកក៏បានផ្ដាច់ទីដូច្នេះនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវរកចំណុចកណ្ដាលថាតើកម្មករក៏មានលទ្ធភាពបទុថយបានប៉ុន្មានហើយនយោជកក៏មានលទ្ធភាពបង់ប៉ុន្មាន
លោកអ៊ូចភីអភិបាលខេត្តតាកែវមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងបន្តធ្វើការជាមួយមន្ត្រីក្រសួងកាងារដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតែទាំងការបង្កើនចំនួនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅទីតាំងរោងចក្រអភិបាលខេត្តរូបនេះបញ្ជាក់ថាជាការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
តែនេះក៏យើងការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាតិហ្នឹង
ដែរលោកហេងសួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារមានប្រសាសន៍ការពារប្រកាសថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងតម្រូវឲ្យតកែរោងចក្របង់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពកាងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំលោកថាភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយកម្មករដែលកំពុងទាមទារប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពកាងារទាំងស្រុងនេះ
ចរចាគឺកំពុងតែចរចាហើយកំពុងតែពន្យល់ហើយកម្មករនយោជកភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលយកក៏ប៉ុន្តែនៅមានមួយចំនួនគាត់កំពុងតែរងចាំពិនិត្យមើលទៀតទៅក្រែងនោះបានប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើការសម្របសម្រួលហើយនឹងពន្យល់បងប្អូនយើងឲ្យបានយល់បន្ថែមទៀត
លោកបានបន្ថែមថាក្រុមកម្មករគួរតែអត់ធ្មត់និងព្រមព្រៀងជាមួយប្រកាសថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលដៅជួយសម្រួលលំហូរសាច់ប្រាក់របស់នយោជកឲ្យរក្សាបានស្ថិរភាពការងាររបស់កម្មករ
ពីពួកពេលខ្លះយើងចង់បានអតីតភាពភ្លាមក្នុងរយៈពេល3ខែយើងបានប្រាក់ខែ3ខែមែនប៉ុន្តែវាអាចបង្ខំឲ្យរោងចក្រនោះខ្វះទុនអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបាត់ប្រាក់ខែជាអចិន្ត្រៃយ៍ផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងបន្តធ្វើការងារនៅទីនោះបងប្អូនមានប្រាក់ខែជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំខែហើយអ្វីដែលមានអតីតភាពហ្នឹងគឺនយោជកនឹងសងនៅក្នុងខែមិថុនានិងខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកជំរើសទៅតាមអ្វីដែលយើងបានធ្វើវិសោធនកម្មនេះបងប្អូនចំណេញទាំងការងារចំណេញទាំងប្រាក់ខែដែលកំពុងមាននឹងផងហើយអតីតភាពក៏ត្រូវបានគេសងជាបដាបដាផងដែរ
កម្មករជាច្រើនរយនាក់នៅសាខារោងចក្រ Seduno Cambonitting ដដែលនេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏បានធ្វើកតកម្មស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបដកម្មទៀមទាប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនេះក៏បានផ្ទុះឡើងនៅរោងចក្រមួយផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរលោកជឿថាការតវ៉ាទៀមទាប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនេះនឹងអាចកើតមានឡើងនៅតាមបណ្ដារោងចក្រកាត់ដេរផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅដោយយើងមានលោកពូចរិស័យបុគ្គលិករបស់ VOA និងជាអ្នកតាមដាននយោបាយអាមេរិកជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរានិងសូមអញ្ជើញលោកពូចរិស័យចាស
បាទសូមអរគុណមរិវ័នបាទប្រិមិត្តដែលបានជម្រាបឲ្យអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះចឹងសូមត្រៀមជាសំណួរឬក៏យោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបសួរវាគ្មិន បន្តិចបាទជំរាបសួរលោករិស័យ
បាទជំរាបសួរលោកខេមរា
សូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានដូចថាលោកមានពេលជម្រាបជូនប្រិមិត្តបន្ថែមទៀតអំពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានតាមដានហើយស្រាវជ្រាវមួយរយៈកន្លងមកនេះបាទជាពិសេសបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការបិទរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខ្លះឬក៏បញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយការបរទេសអាមេរិកឬក៏ការដកកងទ័ពរបស់អាមេរិកពីប្រទេសសេរីឬក៏ការបោះឆ្នោតទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្លីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសង្ខេបត្រួសត្រាសពីការបិទរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដំបូងសិនហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទសូមជួយ
បាទអរគុណលោកកាមេរ៉ានិងជាដំបូងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Facebook Live របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញដែលបានសិក្សាជ្រៅជ្រះអំពីនយោបាយអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកកសែតដែលយើងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកនេះយើងបានដឹងចំនួនខ្ញុំអាចជម្រាបអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងបានលឺនោះបាទពីតកតងនឹងការបោះឆ្នោតសំទុះតកតងនឹងការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយផ្នែកហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយគឺកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូកន្លងទៅនេះគឺមកទល់នឹងពេលនេះគឺ10ថ្ងៃហើយបាទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺអស់ប្រាក់ថាវិការចាយវាយសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2018និង2019នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំគឺថាថាវិការគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019គឺនឹងជាឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងលោកប្រធាននៃទឹកដីហើយនិងសភានឹងបានបណ្ដាលឲ្យមានការកៀងដោយមានការអនុម័តគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានថាវិការដោយសារលោកប្រធានាធិបតី Trump គាត់យើងដឹងហើយបានទាមទារចង់បានថាវិការចំនួន$5,000,000នៅក្នុងកញ្ចប់ថាវិការសម្រាប់ចាយវាយឆ្នាំក្រោយនឹងដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមរបងនៅតាមទូលដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើការឆ្លងចូលដោយខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាមកពីទ្វីបអាមេរិកឡាទីននឹងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នឹងលោកតាមបានសន្យាកាលពេលបោះឆ្នោតការគាត់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត2016នឹងពីរឿងនឹងហើយប៉ុន្តែពេលនោះគាត់និយាយថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងចេញលុយធ្វើសង់យ៉ាងនឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ទាមទារឲ្យសភាអាមេរិកចេញលុយហើយសភាអាមេរិកដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននឹងមិនបានអនុម័តមិនបានព្រោះដោយសារមានត្រូវការសម្លេង60នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយគណៈបកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងបានតែ52សម្លេងទេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវការសម្លេងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ6សម្លេង8សម្លេងទៀតដូច្នេះមិនអាចធ្វើទៅរួច
បាទ
បានបណ្ដាលឲ្យមានការកៀងដំណើរហើយមកទល់នឹងពេលនេះគេមិនដូចជាមិនមានឃើញការចរចាអីទេព្រោះដោយសារមានបនទៀនបនណូអែលហើយឥឡូវហ្នឹងគឺស្អែកនឹងចូលឆ្នាំសកល2019ទៀតសភាក៏សម្រាប់ទៀតអញ្ចឹងទៅគេសង្ឃឹមថាការចរចាមែនដែលថាជាដំកំភួននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសភានៅពេលដែលសភាថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី3នេះបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ុយទិស័យដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហានៃការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកហើយនឹងបញ្ហានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវនេះមានការពិភាក្សាអំពីនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទហើយលោកប៉ុយរិស័យជាបុគ្គលិកវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194ឬក៏បញ្ជូនសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទលោករិស័យដោយសារដោយថាប្រិមិត្តកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះៗអំពីរឿងហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកហ្នឹងឥឡូវនេះតរតែសភាថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលិករដ្ឋការអាមេរិកកាំងជាច្រើនកំពុងតែដូចថាអត់ការងារធ្វើឬក៏ផ្នែកខ្លះហ្នឹងត្រូវផ្អាកឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកអាចបញ្យលឲ្យដឹងអំពីរឿងនេះហើយតើគេនឹងស្ដារស្ថានភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បាទអរគុណលោកកាមេរ៉ាសូមជម្រាបប្រិមិត្តជ្រាបថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋវិញនឹងមានបុគ្គលិកចំនួនប្រហែលជា2,100,000នាក់ បាទបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហ្នឹងហើយក្នុងដោយសារក្រសួងខ្លះបានទទួលថាវិការចាយវាយអនុសភីអនុម័តរួចអស់ហើយនៅកសល់ក្រសួងមួយចំនួនដូច្នេះអ្នកដែលប៉ះពាល់បុគ្គលិកដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺមានចំនួនគេកាត់ស្មានថាប្រហែលជា800,000នាក់ដែលប៉ះពាល់ដែលធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺធ្វើការអត់មានបានប្រាក់ខែទេព្រោះចាំដល់តែមានការអនុម័តថាវិការថ្មីហើយទើបគេបើកប្រាក់ខែឲ្យហើយក្នុងចំណោម800,000នាក់ហ្នឹងគឺ430,000នាក់គ
ឺ
ត្រូវតែមកធ្វើការប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រាក់ខែដូចខ្ញុំនិយាយវិញអញ្ចឹងហើយចំនួនប្រហែលជា380,000នាក់គឺត្រូវនៅផ្ទះតែម្ដងគឺអត់ឲ្យចេញអត់អាចមកធ្វើការបានហើយក៏ដូចគ្នាដែរគឺអត់ទាន់ដឹងថាបានពេលណាទើបបានប្រាក់ខែទេបាទហើយអញ្ចឹងចាំដល់ពេលណាដែលសភាចូលមកវិញសភាថ្មីសភាអាណត្តិទី116ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី3មករានេះពេលហ្នឹងទើបនឹងគេរំពឹងថានឹងមានការចរចា
ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដូចជាគណៈបកទាំងសងខាងប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនឹងខាងសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមករឿងហ្នឹងតើមើលទៅអាចនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាអំពីរឿងហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវតែសម្របសម្រួលគ្នាផ្នែកនយោបាយដូចជាពេលមុនដែរឬក៏អាចនឹងមានអ្វីវិវត្តទៅមុខ
បាទយើងពិបាកទស្សន៍ទាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថានឹងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយគឺអាចថាខាងលោកប្រធានាធិបតីខាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អាចបន្តៀបការទៀមទារបស់លោកពី 5,000 ចុះបន្តិចទៅឬក៏ខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្ដងនោះខាងតំណាងរាស្ត្រប
ាទ
អាចតម្លើងការផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យខ្លះដែរ
ពួកគេបាទព្រោះខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់អាចថាគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែរប៉ុន្តែមិនមែនផ្ដល់ថវិកា 5,000 លានទាំងអស់ត្រូវតែតិចជាងនឹងឬក៏ថវិកាណាសមរម្យមែនទេបាទ
បាទអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនអាចកាំងរហូតទេច្បាស់ជាមានប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណាបាទទើបអាចចេញរួចបា
ទបាទអញ្ចឹងយើងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀតតើនៅក្នុងពេលដែលសភាថ្មីចូលកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃទី3ឬក៏មាននឹងកិច្ចប្រជុំនៅពេលនោះឬបោះឆ្នោតនៅពេលនោះឬក៏ពេលក្រោយទៀតអាចនឹងមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោករិស័យទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ធំបាទគឺលោកស៊ូវ៉ៃសូមជំរាបសួរលោកស៊ូវ៉ៃសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរបងខេមរ៉ាហើយបងពុយរិស័យផងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា
បាទជំរាបសួរសុខសប្បាយ
បាទជំរាបសួរលោក
ណាបាទសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរលំពីការអនុម័តឬផ្សេងអីជាដើមដូចថាអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងសាររមវិជ្ជាដំណើររបស់មេដឹកនាំគេកាន់រយៈពេលឆ្នាំជាងតើគេធ្វើឲ្យជញ្ជាំងដូចប្រទេសមេស៊ីកហ្នឹងតើមានស្ថានភាពអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យរំហោចូលនៃការជន់អន្តរវេសអីផ្សេងហ្នឹងតើវាខាតបង់ឬចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាររមរេចទាំងរដ្ឋថៃបាលសាររមរេចអីជាដើមណាចម្លែករឿងមួយគឺគ្រឿងស្រុកខ្មែរហ្នឹងជញ្ជាំងព្រំដែនដែរប៉ុន្តែយើងជាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយចោះយើងនិយាយថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្រុកខ្មែរបន្តិចចោះដែលខុសវិធានបានបន្តិចចោះប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីចំណេញដល់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញគេចង់បានជាជញ្ជាំងមិនឲ្យលំហូរចូលនៃប្រទេសមេស៊ីកជាដើមនេះខាត់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសគេហើយយើងគិតអញ្ចឹងណាហ្នឹងសំណួររបស់ខ្ញុំយើងសំណួរជាទី2នោះចង់ដឹងថាបើសិនជាសភាគេមិនអនុម័តឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំកាន់ជាកញ្ចប់នឹងទៅសាងសង់ជញ្ជាំងហ្នឹងតើវាមានហានិភ័យអីខ្លះដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេហ្នឹងណា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូវ៉ៃនៅកំពង់ធំដែលបានសួរសំណួររបស់លោកអញ្ចឹងសូមចេញលោករិស័យបាទ
បាទអរគុណលោកស៊ូវ៉ៃដែលបានតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងសំណួរដល់ល្អរបស់លោកបាទតាកតងយើងដោយសារកម្មវិធីនេះយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយអាមេរិកទេខ្ញុំសូមមិននិយាយពីរឿងគោលនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំព្រោះខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកជំនាញខាងរឿងហ្នឹងដែរសម្រាប់រឿងជញ្ជាំងហ្នឹងគឺដូចយើងបានដឹងហើយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បារម្ភអំពីការហូរចូលរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺនិយាយរួមទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតួលេខបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលអត់មានកដាស្នាមនៅមានចំនួនដល់ទៅ11លាននាក់បាទអត់មានកដាស្នាមត្រឹមទៅទេដែលចូលមកអ្នកខ្លះក៏លួចចូលតាមព្រំដែនទៅអ្នកខ្លះក៏ធ្វើដំណើរតាមមានទឹកថាការចូលមកអាមេរិកហើយគេចខ្លួនមិនត្រឡប់ទៅវិញសរុបទៅគឺ11លាននាក់គណៈបកទាំងសងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះគឺយល់ស្របគ្នាហើយថាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នឹង ត្រូវតែដោះស្រាយហើយក៏ប៉ុន្តែវិការមជ្ឈបាយនៃការដោះស្រាយនឹងគឺមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរលោកត្រាំជឿថាការសង់ជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរដែលមានប្រវែងរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រនឹងគឺជាដំណោះស្រាយមួយក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនគ្រប់គ្រងចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងជជែកថាជញ្ជាំងនឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេគឺថ្លៃហួសហេតុហើយអត់មានប្រសិទ្ធភាពទៀតដូច្នេះគេចង់ធ្វើច្បាប់អ្វីដែលរឹតបន្តឹងការហូរចូលលំហូររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅវិញនេះជាអ្វីដែលកើតឡើងសប្តាហ៍នេះបាទហើយសភាលោកសួរថាបើសភាមិនអនុម័តមានហានិភ័យអ្វីខ្លះគឺហានិភ័យហ្នឹងគឺជាថ្មីម្ដងទៀតគឺតាក់ទងទៅលើគោលចំហររបស់គណៈបកបាទគោលចំហរលោកត្រាំខាងគណៈបកជាពិសេសលោកត្រាំតែម្ដងលោកថាលើករណីមួយចំនួនតិចតួចទេដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អត់មានសបត់ស្នាមហើយប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតកម្មមានការសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះខ្លះមិនច្រើននេះតែប្រមាណករណីទេលោកត្រាំលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយថានេះបើសិនជាទុកឲ្យជនអន្តរវេខុសច្បាប់ចូលមកនឹងមានការកាប់សម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកស្លូតត្រង់អញ្ចឹងហើយនឹងករណីពួកហ្គាំងដែលក្មេងៗគេហៅថា MS-13 ហ្នឹងក៏មានហូរចូលមកពីខាងនោះច្រើននឹងលោកធ្វើបានជំរុញឲ្យលោកព្យាយាមឲ្យសង់អញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែសភាខាងគណៈបកបច្ចេកទេសបតៃវិញគឺមានចំហថាចង់កែប្រែច្បាប់ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងដែលមកតាំងពីទូចទូចជាមួយពុកម្ដាយអត់សបត់ស្នាមហ្នឹងឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិចូលជាសញ្ជាតិនៅទីបំផុតជាដើមហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោករាសីបាទយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិបន្ទាប់ហ្នឹងគឺថាអាចនឹងឈានមកដល់ហើយនឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយប្រហែលជាអាចនឹងមានការប៉ះកិច្ចខ្លះដែរទៅលើប្រជាប្រិយរបស់លោកត្រាំមកផ្នែកណានោះដោយសារលោកធ្វើឲ្យខកខានទៅលើការដូចថាបិទរដ្ឋាភិបាលឬក៏មានបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទហើយមួយទៀតក៏ឃើញដែរថាបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដូចថាប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់នៅប្រព័ន្ធ check and balance ដូចថាផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសភាអីចឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រធានាធិបតីមិនចេះតែអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចជាការចង់បានរបស់ខ្លួនទេហើយក៏សភាដែលមានអំណាចឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនសូវមានអំណាចទេប៉ុន្តែពេលសភាថ្មីចូលមកនឹងមានអំណាចអញ្ចឹងអាចនឹងមានបញ្ហាប៉ះទង្គិចឬក៏មានពាក្យខ្លះថាអាចនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីខ្លះផងមិនអញ្ចឹងឬសិនបាទរឿងហ្នឹងបាទនៅពេលដែលសភាមកផ្នែកទៀតដល់គណៈបកមួយផ្សេងទៀតមានអំណាចខ្លាំងជាងអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលអាចប៉ះទង្គិចខ្លះខ្លះមួយចំនួនទៀតលោករិទ្ធីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្យល់អំពីនិន្នាការបន្ថែមទៀតអំពីការបោះឆ្នោតទៅមុខនៅឆ្នាំ2020នេះតើអាចនឹងដូចថាលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងម៉េចហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងមានការទស្សន៍ទាយយ៉ាងណាទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020នេះ
បាទឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគឺជាឆ្នាំដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2020ទេក៏ប៉ុន្តែនានាការបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺស៊ីពេលវេលាយូរណាស់គឺចាប់ពីឆ្នាំក្រោយនឹងទៅនឹងគឺនឹងមានបេក្ខជនចេញមកជាបន្តបន្ទាប់ហើយហើយការពិតទៅឥឡូវនិយាយពីខាងគណៈបកប្រធានាធិបតីវិញគណៈបកលោកត្រាំវិញ
ប្រធាន
រដ្ឋនឹងគឺជាទៀងគឺជាទូទៅគឺគណៈប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងលោកច្បាស់ជាឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតហើយហើយគេរំពឹងថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនឹងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខធម្មតាកាលណាគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាន់អំណាចនៅក្នុងវិមាននៅក្នុងសេដ្ឋវិមានអញ្ចឹងបេក្ខជនខាងគណៈបកនឹងមិនសូវមានច្រើនទេពួកគេមិនចង់ប្រជែងជាមួយប្រធានដីប្រមាណទេប៉ុន្តែដែលគេរំពឹងថានឹងមានបេក្ខជនប្រធានដីឆ្នាំ2020ច្រើនហ្នឹងគឺមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការពិតទៅឥឡូវហ្នឹងកំពុងយើងឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ MSNBC កំពុងតែប្រចាំងថាជា breaking news ថាលោកស្រី Elizabeth Warren នៅខាងមកពីរដ្ឋ Massachusetts ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងលោកស្រីទៅតែប្រកាសនឹងចាត់វិធានការជាជំហានដំបូងឈ្មោះទៅរកការឈរឈ្មោះលោកស្រីមិនទាន់ឈរឈ្មោះទេនៅពេលហ្នឹងគ្រាន់តែលោកស្រីបង្កើតជាក្រុមមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវមើលថាតើមានលទ្ធភាពអាចមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទេនឹងជាការធ្វើជាធម្មតារបស់បេក្ខជនណាដែលចង់ឈរឈ្មោះហ្នឹងមុននឹងឈរឈ្មោះគេតែងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវមើលសិនគេ បង្កើតជាគណៈកម្មការមួយហើយស្នើជឿមើលបើថាមានលទ្ធភាពមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងអាចទៅរួចទៅគេជំហានបន្ទាប់មកគឺបេក្ខជនគេសមាជិកគឺបុគ្គលនឹងប្រកាសបេក្ខភាពជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានដីជាផ្លូវការបាទនេះយើងគេរំពឹងថាឆ្នាំក្រោយទេប៉ុន្តែលើឃើញថាលោកស្រី Elizabeth Warren ដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយកចាត់ជំហានទី1ហើយ
បាទជំហានទី1ហើយគាត់ត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនមកពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាមុនសិនមុននឹងទៅប្រកួតប្រជែងតទល់ជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឥឡូវសូមអរគុណច្រើនលោករិស័យដែលបានសង្ខេបរឿងនេះទ្រុសសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជំរាបសួរសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទគុណលោកដល់លោកសុខានរាយនិយាយដល់លោកពុយរិទ្ធីជីវិតក្នុង
ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
អរគុណខ្ញុំមានសំណាបារម្ភនយោបាយថារំលឹកដែលវាគ្មានដល់លោកពុយរិទ្ធីក៏ដូចលោកសុខានរាយក៏ប៉ុន្តែគឺថាសន្តិភាពនេះណាខ្ញុំចាប់អរងក្នុងកន្លែងណាលោកពុយរិទ្ធីនិយាយថានៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាត្រាំគឺក៏អត់មានសម្រាប់ចិត្តការអីចឹងណាដូចថាមានបញ្ហាការឡើងក្នុងប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងហើយចាំដល់ឲ្យឆ្លងកាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជឿទៅកាន់ពុយគឺថាគឺមូលហេតុអីបានជាលោកដូណាត្រាំអត់មានអនុម័តសម្រាប់ដោយចិត្តគាត់ដូចថាគាត់ញ៉ាំមានអំណាចគាត់អាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបានដូចខ្មែរចឹងណាហើយគាត់មិនចាំបាច់នៅចាំបាច់តលឲ្យសភាថ្មីចេញពីគណៈបកជាថាបតៃគណៈបកថាជាអារម្មណ៍នឹងដើម្បីជជែកវិភាសាគ្នាឲ្យគេមិនគ្រប់អាកន្លែងនឹងបានហើយវាចម្លៃថាខុសគ្រប់ខ្មែរបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាខ្លួនពីខ្លួនគាត់ថាគេអីគឺធ្វើនឹងហ្មងអត់បាច់ឆ្លងទៅទៅវិញទៀតគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានតម្លៃដោះឆ្នោតចេញពីជាប្រកបដោយយើងស្គាល់ឡើយណាតើវាមានភាពខុសគ្នារបៀបម៉េចហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ផងថាជំនន្តោអ្វីដែរដូចខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចិនព្រោះយើងគ្រប់មានពីរដ្ឋត្រីខ្មែរយើងថានៅអាមេរិកគឺមានឆៃណាថោនដែរតែឆៃណាថោននេះវានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាជំនន្តោវិញវាអរតាក់ទៅឯដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចគ្រប់គ្រងបានគឺគេគ្រប់គ្រងទៅលើជំនន្តោវិញបានដើម្បីឲ្យជនជាតិចិនហ្នឹងគឺវាមានសម្បត្តិងាប់ក្បោយវិញថ្ងៃនេះក៏ខ្មែរហើយចឹងតើនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺទទួលខុសត្រូវទៅលើជំនន្តោវិញហ្នឹងមានដែនកំណត់ទៀតត្រឹមកម្រិតណា
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទសំណួររបស់លោកបានប្រកបនៅចម្លើយខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងសូមជួយលោកវិស័យបាទបន្ថែមពីរឿងនោះ
អរគុណច្រើនលោកវិសាលដែលតាមដានកម្មវិធីយើងបាទហើយសួរសំណួរល្អល្អនេះបាទតកតងនឹងលោក Donald Trump គឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាំងពីដើមកំណើតមកនៅពេលដែលប្រទេសនឹងកកើតឡើងគឺនៅពេលដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺប្រកាសឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1776ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាំថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបុព្វបុរសមកតាំងទីលំនៅនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺអ្នកដែលច្រើនរត់គេចពីការអំណាចផ្ដាច់ការបាទការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅប្រទេសរបស់គេគឺមិនត្រឹមតែចក្រភពអង់គ្លេសទេនៅមានមកពីអាល្លឺម៉ង់មកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងមកពីដែលថារត់គេចពីគាត់ចង់បានសេរីភាពស្លាញ់សេរីភាពដូច្នេះពេលដែលគាត់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅឆ្នាំ1776ហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានការពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកុំឲ្យប្រធានាធិបតីមានអំណាចផ្ដាច់ការពួកគេគាត់ខ្លាចហើយពួកគាត់ខ្លាចរឿងកម្មនឹងជំនន់នឹងស្ដាច់នៅចក្រភពអង់គ្លេសនឹងដោយថាមិនធ្វើតាមសំណើរបស់ពួកគាត់ដែលតាំងទីលំនៅនៅអាមេរិកហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅក៏គេបង្កើតជាសាខា3ហ្នឹងគឺប្រធានាធិបតីសភាហើយនិងតុលាការកំពូលឲ្យពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រធានាធិបតីមិនមានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់ទេគឺគាត់ទៅឆ្លងកាត់គាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ការប្រកាសសង្គ្រាមជាដើមជាមួយប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តរបស់សភាយើងមានករណីលើកលែងខ្លះប៉ុនយើងនិយាយវែងឆ្ងាយណាស់បាទហើយបាទហើយនឹងរឿងចាយវាយក៏អញ្ចឹងដែររឿងគោលនយោបាយអីគាត់ធ្វើអនុម័តអ្វីទៅបើសិនជាសភាមិនយល់ព្រមគាត់មិនអាចទទួលបានលុយកាក់ធ្វើដោយកំពុងតែកាំងដំណើរសប្ដាហ៍នេះវិញជាងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតបើរឿងផ្លូវច្បាប់អីគឺនៅមានតុលាការអាចត្រួតពិនិត្យពីលើលោកត្រាំដែរដោយឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំមុនពេលបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងភ្លាមមកលោកក៏បានដាក់បំរាមមិនអោយពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួនមួយចំនួនចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នគឺអតិថិការពលលោកថាឲ្យមានការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ខ្លាចអ្នកដែលចូលមកជាភេរវកជនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតុលាការតាមមិនមែនតុលាការកំពូលអាមេរិកទេគឺតុលាការតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយនេះបានតវ៉ាឲ្យបានត្រួតពិនិត្យការសម្រេចរបស់លោកប្រធានដីត្រាំហ្នឹងហើយប្រឆាំងជាមួយលោកថាអត់ទេធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់ហើយដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថា ប្រព័ន្ធរបស់អាមេរិកដែលរៀបចំឡើងតាំងពីជាង200ឆ្នាំមកនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងទាំងពីរនឹងកុំឲ្យមានការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនឹងបាទចំណែករឿងជនអន្តោប្រវេសន៍គឺដោយខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងតិចគឺមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាង11លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែក៏មានការចាប់បញ្ជូនទៅវិញជាច្រើនផងដែរតាំងពីមិនមែនតែក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំទេរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក៏ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងកាលណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អញ្ចឹងបញ្ជូនទៅវិញមានច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងជនអន្តោប្រវេសន៍មិនថាជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនមិនថាសាសអីទេបាទគឺមានវិធានការទប់ទល់បាទហើយរឿងបាទបាទនិយាយសង្ខេបទៅប៉ុណ្ណ
ាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករិស័យឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតពីលោកសុនធននៅកំពង់ធំបាទលោកសុនធនសូមជំរាបសួរសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទដោយសារម៉ោងខ្លីខ្ញុំមិននិយាយអីច្រើននេះគ្រាន់តែចង់ស្ញល់ថារដ្ឋបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងដែលឮថាដែលសូមលុយអនុម័តពីសភាគេនឹងដើម្បីធ្វើយកលុយទៅធ្វើរបងកំផែងការពារណែជាមួយណែ
ប្រទេសមិចសិច
ជាមួយណែប្រទេសណែមិចសិចបាទណែណែខ្ញាល់ថាហេតុអីបាទណែណែរដ្ឋាភិបាលគេមិនអនុម័តឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំលោកមិនមានសិទ្ធិអីនឹងទៅធ្វើបានណាបាទរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលអត់មានអត់ប្រធានាធិបតីលោកស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណេះរបស់ខ្មែរយើងនេះអត់ទេបាទទៀតណាបាទឆ្វេងច្រាំស្ដាំហើយដូចនេះខ្ញុំនៅសរសើររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងដែលជឿមានគំនិតឯករាជ្យដែលប្រធានាធិបតីលោកអត់មានសិទ្ធិអីទៅបញ្ជារដ្ឋាភិបាលគេបានណាខ្ញុំសូមកោតសរសើរត្រង់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោករិស័យសូមជើង
បាទអរគុណលោកសុនធុនដែលបានបញ្ចេញមតិឲ្យដែលលោកតែស្ដាប់កម្មវិធីយើងជាទៀងទាត់ហើយទូរស័ព្ទមកសួរសំណួរបាទបាទដូចយើងបាននិយាយបាញ់មិញហើយគឺសភាមានការបែងចែកអំណាចគ្នាប្រធានប្តីហើយនឹងមានការដូចថាទប់ពីនិតគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនៅក្នុងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានជាលោកប្រធានប្តី Donald Trump មិនអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តរបស់លោកបានទេនេះគឺជាការប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទកណាសភាមិនអនុម័តលោកត្រូវតែចរចាឲ្យគ្នាឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយចេញបាទគឺនិយាយរួមទៅគឺជារឿងដែលយើងបាននិយាយវិញហើយបា
ទបាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺមានប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋផ្សេងៗគ្នាអ្នកប្រទេសខ្លះទៅយកប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីនិយមខ្លះទៅប្រព័ន្ធសភានិយមឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបាទដូច្នេះហើយនឹងតាមដានហើយនឹងមានការស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីជម្រាបជូនបាទឥឡូវសូមអរគុណច្រើនប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទហើយលោកប៉ោយរិស័យដែលជាបុគ្គលិក VOA និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកតាមដានសង្កេតការណ៍នៃនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនបាទសូមប្រិមិត្តតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194ឬក៏ផ្ញើតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ឥឡូវដោយសារប្រិមិត្តកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិស័យបានបង្ហាញខ្លះអំពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះតែងតែមានការចោទប្រកាន់ជាពិសេសចុងក្រោយនេះចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីអេជ្រៀតជ្រែកឬក៏ប្រើឥទ្ធិពលអីមកចូលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកហើយក៏មានបញ្ហារកម្មរកុសរឿងនឹងធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងប្រធានាធិបតីឬក៏ស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើរឿងដែល FBI ឬក៏ប្រព័ន្ធយុតិធម៌បានស៊ើបអង្កេតរួចទៅហើយនោះឥឡូវមានការស៊ើបអង្កេតដូចថាច្រើនថ្នាក់ច្រើនជាន់តទៅទៀតចឹងសូមលោកថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះមកដល់ត្រឹមណាហើយកម្រិតណាហើយមកដល់នៅពេលនេះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាគឺការស៊ើបអង្កេតអំពីការពាក់ព័ន្ធការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2016មកនឹងគឺក្រសួង FBI បានប្រមូលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតបាទហើយការស៊ើបអង្កេតនឹងគឺនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់លោក Robert Mueller ដែលលោកជាសាខាមួយ ឯករាជ្យគឺដាច់ពីក្រសួងស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការពារក្រសួងយុតិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែឯករាជ្យបាទហើយការស៊ើបអង្កេតនឹងធ្វើកន្លងមកយើងដឹងហើយគឺជិត2ឆ្នាំហើយតាំងពីក្រោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជាប់ឆ្នោតមកគ
ឺ
ហើយមកទល់នឹងពេលនេះមកទល់នឹងចុងឆ្នាំ2018នេះគឺមានការរកឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលចិត្តដែលជួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវតឡាការរកឃើញថាមានទោសឥឡូវយើងពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសង្ខេបបន្តិចគឺឧទាហរណ៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3 Michael Flynn ហ្នឹង
បាទ
មានទោសថាបានភូតកុហក FBI អំពីការជួបរបស់លោកជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូត Sergey Kislyak របស់រុស្ស៊ីហ្នឹងមួយខែក្រោយការបោះឆ្នោតហើយនឹងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលលោកមានតួនាទីពីមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងលោកដូចថាទទួលប្រាក់ពីប្រទេសទួរគីដើម្បីជួយប្រទេសទួរគីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកហ្នឹងប
ា
ទលោកបានភូតកុហក FBI នៅពេលដែល FBI សួរសំណួរលោកអញ្ចឹងហើយក្រោយមកគេរកឃើញអញ្ចឹងក៏លោកត្រូវតឡាការរកឃើញថាមានទោសក៏ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នាដែរលោក Robert Mueller ដែលស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងស្នើសុំឲ្យចៅក្រមកុំដាក់ទោសកុំឲ្យលោកជាប់គុកអីព្រោះអីថាលោក Flynn ហ្នឹងកន្លងមកបានជួយសហការបានធ្វើសហការជាមួយការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មេធាវីឲ្យនៅថ្ងៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបោះការពិតត្រូវដូចថាកាត់ទោសលោកថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃមុននេះប៉ុន្តែចៅក្រមលោកថាលោកតើទួស្គាល់ថាលោក Flynn នឹងបានជួយមែនប៉ុន្តែនៅតែចោតប្រកាន់ថាលោក Flynn នឹងក្បត់ជាតិបាទអាចមានទោសប
ាទអ
ញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតលោក Cohen ជាមេធាវីរបស់លោក Trump នឹងជាប់ទោស3ឆ្នាំក្នុងបទប្រំពានលើច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងគឺលោកបានជួយចេញប្រាក់ឲ្យស្ត្រី2នាក់ដែលបានប្តឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump ថាមានដូចថារឿងស្នេហាជាមួយអ្នកទាំងពីរនឹងអានឹងក៏ជាការកោះច្បាប់បាទ
បាទលោករិស័យយើងនៅមានពេលបន្តិចសូមឲ្យលោកសង្ខេបអំពីបញ្ហាសេរីបាទនៃការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះតើលោកបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហានេះគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិករឿងយោធានេះបាទ
ការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ថាចង់ដកទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានចំនួនតែមិនច្រើនទេ
ដកទ័ពអាមេរិក
បាទសំទោសដកទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងសេរីដែលមានចំនួនតែ 2,000 នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែពួកកងទ័ពអាមេរិកហ្នឹងគឺជួយទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតរបស់ពួក ISIS លោក Donald Trump ជឿថា ISIS រំលាយចោលអស់ហើយដូច្នេះមិនត្រូវការកងទ័ពអាមេរិកនៅទីនោះទៀតហើយចង់ដកក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃមកវិញអស់ប៉ុន្តែការដកនឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិរហូតដល់លោក Jim Mattis ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនឹង
បានល
ៀលែងបាទដោយសារខឹងហើយសភាក៏មានការអន់ចិត្តក៏មានការភ័យផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភខ្លាចពួក ISIS នឹងរីកបន្តទៀតឬក៏តំបន់ទាំងនឹងគឺនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ី
បាទមានព័ត៌មានខ្លះជឿថានៅមានប្រហែលជា 20,000 ទៅ 30,000 នាក់ដែលក្រុមវាយប្រហារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ ISIS នឹងនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងដដែលមែនទេនៅដល់ពេលនេះបា
ទបាទនេះជាការស្រាវជ្រាវមួយផ្នែកដែលឃើញថាអញ្ចឹងបានគេថាមិនគួរដកលោកប្រធានដែរមិនគួរប្រកាសដកទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករិស័យដែលបានស្រាវជ្រាវនឹងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីរឿងនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាលោករិស័យសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តប
ាទសួស្ដីឆ្នាំថ្មីបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់មនុស្ស2នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅឯផ្លូវចូលទៅកាន់ផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនមនុស្សជា20នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងខូតាបាតូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយមកប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រាប់បែកទី2ដែលមិនទាន់បានបំផ្ទុះនៅឡើយនៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៃផ្សារទំនើបនេះមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅឡើយទេតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានរងគ្រោះអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដោយសារការបះបោរហិង្សារបស់ពួកផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ីស្លាមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ លោកប្រធាននាយកដីរ៉ូទ្រីโกឌូទុតេបានប្រើច្បាប់អាញាសឹកដាក់លើផ្នែកជាច្រើននៃតំបន់នោះកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីពួកផ្ដាច់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារាវីអរយៈពេលជាច្រើនខែមកកាលពីឆ្នាំនោះគណៈប្រតិភូតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនិងបានពិភាក្សាធ្វើភាគីអំពីការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដំណើរវិវត្តនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមបះបោអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអះអាងថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងស្រុកចំនួន61ក្នុងចំណោមស្រុកចំនួន407នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅឆ្នាំ2018នេះលោកបារ៉ាំគីសេមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានចាក់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈប្រតិភូតាលីបង់បានធ្វើការពិភាក្សាលម្អិតជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសេអ៊ែតអាបាសអាជីនៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់លោកកាសេមីបាននិយាយដូចនេះថាគោលបំណងចម្បងនៃការពិភាក្សានេះគឺដើម្បីជួយបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាក្នុងគោលបំណងចាប់ផ្តើមការចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទៅដល់ប្រទេស The Voice of America.អ្នកទេសចរចំនួន11លាននាក់បានទៅទស្សនាកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាចំនួនមួយមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួនជនជាតិចិនដីគោកដែលទៅទស្សនាកោះតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មកដែលនៅពេលនោះលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីឆៃអ៊ីងវិនបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ជំហររបស់ប្រទេសចិនដែលថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលចិននៅតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនទោះបីជាភាគីទាំងពីរត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលខុសគ្នាតាំងពីចុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅលើទឹកដីចិនដីគោកកាលពីឆ្នាំ1949មកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំប្រហែលជានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅខែមីនានេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Woody Johnson ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រាំធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចម្ដងរួចមកហើយទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទោះបីជាការនោះមិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋបែបផ្លូវការក៏ដោយប្រាក់អឺរ៉ូនឹងឈានចូលដល់អាយុកាល20ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកដោយរូបិយប័ណ្ណនេះបានក្លាយទៅជារូបិយប័ណ្ណលេខ2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់អឺរ៉ូបានឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការលំបាកនៅពេលចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រាក់នេះជាលើកដំបូងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2008និងវិបត្តិបំណុលរបស់តំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូជាដើមវិបត្តិទាំងនោះបានសាកល្បងសាមគ្គីភាពរបស់តំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដែលនោះគឺប្រទេសចំនួន19ដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី10ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារតែការចរចារឿងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅតែជាប់គាំងរវាងលោកប្រធាននាយកប្រដ្ឋដូណាល់ ត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019លោកត្រាំបន្តទាមទារថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ចិញ្ចាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិករីឯសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញគាំទ្រការបង្កើនថវិកាសម្រាប់ពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនជាទូទៅប៉ុន្តែបដិសេធប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.